Ito ay tila isang taon ng mga lindol. Nagkaroon na ng mga taon na malayong malayo na mas marami ang bilang ng mga nasawi, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kaganapan ng lindol ay umaligid sa mga ulo ng balita sa kabuuan ng taon. Sa unang bahagi ng buwan ng Pebrero, ang madalas na makaranas ng lindol na bansang Taiwan ay niyanig ng isang 6.4 na magnitude na lindol na pumatay sa 117 katao at nagdulot ng malawakang pinsala sa buong katimugan ng bansa. Halos lahat ng mga nasawi ay namatay nang 117 palapag na residential na gusali ay gumuho sa Tainan. Pagkatapos noong buwan ng Agosto, halos 300 katao ang namatay sa sentrong Italia nang mangyari ang 6.2 magnitude na lindol. Kasama sa mga nakaligtas sa lindol na ito ay nabuhay upang ikwento ang tungkol dito. Ito ang 65 taong gulang na lalaking nagngangalang John Carlo mula sa bayan ng Amatrice.
I was in a house on top of the hill that collapsed. I survived, thank God, and I hope others are safe as well. I've been out here for 2.5 hours, wearing just my underwear. I don't know. We are waiting to see what will happen. We don't know anything. It's terrible. I'm 65 years old, and I have never experienced anything like this. Small tremors, yes, but nothing this big. It's a catastrophe.
Sumunod noong Oktubre, ang mga makasaysayang gusali sa sentrong Italia ay nasira ng isa pang lindol na may lakas na 6.6 na magnitude ay tumama. Ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Italia mula taong 1980. Nang sumunod na buwan, isang 7.8 magnitude na lindol at ilang serye ng aftershocks ay pumatay sa 2 katao sa New Zealand at nagdikta ng alerto ng isang tsunami. Ang lindol, 70 kilometro hilagang silangan ng Christchurch, ay pumersa sa mga residente na lumikas sa mas matataas na lugar habang ang mga alon na may 2 kilometro ang taas ay tumama sa mga baybaying lugar. Isang residente, isang lalaki na nangangalang Michael Morgan, ay nagsabi na kanyang naranasan ang nasa 45 segundo ng lubos na takot.
It was horrible. It started off with just a little bit of a roll and then it must have lasted about 40-45 seconds. Yeah, and then there was a jolt. And I was trying to get up, but the ground, because the ground was moving like that, you can't do anything. Mm. And I was trying to reach for the lamp to turn it on and couldn't even move.
Sa bandang buwan ng Nobyembre, isang 6.9 na magnitude na lindol sa bahagi naman ng isla ng Honshu sa Japan ay muling naging sanhi ng malalaking alon dulot ng tsunami. Nagbigay bawala ang pampublikong tagapagbalita ng Japan na NHK sa mga residente na maging alerto.
At 6:49 a.m., a 60-centimeter tsunami was observed in Onahama Port in Iwaki City, Fukushima Prefecture, and tsunami waves could have reached the shorelines.
At pagkatapos, isa pang malakas na lindol ang naganap sa huling buwan ng taon na halos katulad ng naunang lindol sa simula ng taon. Sa probinsya ng Aceh sa Indonesia, 103 katao ang namatay sa lindol noong 7 ng Disyembre na may lakas na 6.5 base sa Richter scale. Mahigit 1,000 iba pa ang nasugatan habang ito ay nagbabalik ng mga alaala ng napakalakas na lindol at tsunami na tumama sa naturang probinsya noong Boxing Day ng taong 2004. At bukod sa mga lindol ng taong 2016, bagaman, mayroong isang hurricane na tumama na napakalakas at pumatay sa marami. Sa huling bahagi ng buwan ng Setyembre, ang Hurricane Matthew ay nagdala ng mga hangin na mahigit 250 kilometro bawat oras. Ang humampas sa Haiti, nag-iwan sa 840 kataong patay. Ito ang 3rd pinakamalakas na hurricane na naitala na tumama sa islang nasyon. Sa pagsasalita mula sa isang bayan, kanluran ng kabeserang Port au Prince, ang lalaking ito ay umapila sa pandaigdigang komunidad para sa tulong.
Oh, the situation in Jeremy is very bad. As you could see, everything gone. The town destroyed. So we need the international support because every families are very poor. They have no water, they have no food. They need medicine, treatment, they need good water.
May ilang nakapinsalang sunog na naganap naman sa taong ito. Ang pinakamalubha ay ang naganap sa Israel kung saan nagkasunog sa parehong kabayanan at mga kagubatan noong buwan ng Nobyembre. Sa syudad ng Haifa, 75,000 katao ang inilikas mula sa 11 kapitbahayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Israeli Police, Mickey Rosenfeld, ang mga arsonist o nanadyang manunog ay ang pinaghihinalaang may kagagawan para sa ilang sunog.
At the moment we're investigating how the fires began, there is we strongly believe that the fires could have been started by individuals who fled the scenes. There are a number of reports that we've received.
Buwan naman ng Nobyembre sa Estados Unidos nang 14 na katao ang namatay sa mga bushfire sa Smoky Mountains sa estado ng Tennessee. Mahigit 2,000 tahanan at mga negosyo ang nasira na nagtulak sa mga lokal na residente at country music legend Dolly Parton na simulan ang isang fund para tumulong sa mga tao na nawalan ng kanilang mga tahanan.
We want to provide a hand up to all those families that have lost everything in the fires. And to recover, we want to make sure that the Dollywood Foundation provides $1,000 a month to all those families that have lost their homes in the fires until they get back up on their feet.
Si Dolly Parton ay nagsagawa ng isang telethon mula sa Nashville nitong Disyembre na kanyang sinabi na nakakalat ng milyong-milyong dolyar. Isa sa pinakamalubhang baha ng taong 2016 ay nangyari naman noong Agosto sa estado ng Louisiana sa US kung saan 40,000 tahanan ang napinsala. Ang matagal na pagbuhos ng ulan sa mga silangang bahagi ng estado ay nagdala ng katastropikong pagbaha na nagpalubog sa 5,000 tahanan at negosyo at pumatay sa 13 katao. Isinalaysay ni Jolie Misner kung paano naapektuhan ang kanyang pamilya.
I live in a higher elevation than they do. And I mean, that's 36 members, but that's, you know, that's the entire family of 13 homes. We only have 7 homes in the family that were not affected. So these family members are now staying with other members who, you know, who didn't lose their homes. I mean, it's unbelievable what they've been through. We just never imagined that this would happen in the first place. It's hard to know where to start.
Sa Australia, 8 katao ang nasawi at mahigit 8,000 ang naospital sa Victoria matapos ang tinatawag na thunderstorm asthma attack na nangyari noong buwan ng Nobyembre. Ang thunderstorm asthma ay nangyayari kapag ang pagkulog at pagkidlat at pagulan ay nagiging dahilan ng pagputok o pagsabog ng mga pollen o butil, ginagawa nitong lubos na mas maliliit at mas madaling malanghap. Ang mga dumaranas ng asthma at hay fever ay partikular na madaling magkaroon ng thunderstorm asthma, ngunit ang mga taong hindi karaniwang nakakaranas ng asthma ay maaari ding makaranas ng kahirapan sa paghinga. Ang mga kaso na ito ng asthma ay pumuno sa mga emergency services ng Victoria kung saan kailangang tugunan ng mga paramediko ang hindi pa nangyayari sa mga nakaraan na 1,900 na tawag ng emerhensiya sa loob lamang ng 5 oras. Bilang tugon, inianunsyo ni Premier Daniel Andrews ang 500 milyong dolyar na pag-upgrade sa mga serbisyo ng ambulansya sa estado.
We've seen just this week a timely reminder that we have to keep investing in our health system, in our ambulance system, making sure that our paramedics, our nurses, our doctors, everybody in the team has got the resources that they need.
Sa Pilipinas naman, buwan ng Agosto nang ang mga walang tigil na pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat ay nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Ang hindi inaasahang tagal na pag-ulan dahil sa habagat ay umawat ng halos 1 linggo na nagdulot ng matinding pagbaha.
Malakas po ang tubig dito, malakas ang ulan.
Kailan po?
Kahapon pa po. Magmula nung gabi hanggang kahapon.
Sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bumaha sa ilang reyon kasama ang Metropolitan Manila, Central Luzon, Cavite, Laguna, Rizal at Quezon. 14 ng Agosto ay iniulat ng NDRRMC na mahigit 80,000 katao o mahigit 16,000 pamilya ang naapektuhan ng malakas na mga pag-ulan. At dahil sa patuloy na pag-ulan, nabuo ang isang tornado na sumalanta naman sa may port area sa Maynila na naging sanhi ng mga pinsala. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon, ang kanilang opisina sa Maynila ay isa sa mga tinamaan ng naturang tornado. 5 ang nasawi, 3 sa mga ito ay sa Maynila, 6 na iba pa ang nasugatan. Binuksan ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 79 na evacuation center sa isla ng Luzon. Sa Marikina, Metro Manila, kung saan umapaw ang Marikina River dahil sa matinding pag-ulan, 21 evacuation center ang itinakda para sa mahigit 9,000 katao. At 6 na araw bago matapos ang taong 2016, ang bagyong Nina o may pandaigdigang tawag na Nok-10 ay nanalasa sa mismong araw ng Pasko. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang ng mga Pilipino ay binagyo. At sa araw na ginawa ang ulat na ito, 4 na ang naiulat na namatay dahil sa bagyong Nina.
SBS Radio.